televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim vijestima.
Održana prva sjednica novog saziva Vlade Srpske. Dogan i Kabić neće biti ministri.
Sastanak Dodika i Cvijanovićeve sa Viškovićem i ministrima. Prioritet vlade, očuvanje političke i ekonomske stabilnosti. Nerad neće biti tolerisan.
Za investicije u sektore energetike i putne infrastrukture ugovoreno više od 4 milijarde maraka. Srpska će održati stabilnost, poručio premijer Višković u intervju za naš radio.
Parlament Srpske 27. decembra na posebnoj sjednici o povećanju plata u javnom sektoru.
Priština objavila novu listu za progon Srba na listi i članovi porodice predsjednika Srbije.
Trebinje je spremno za svesrpski rukometni kup.
Vrijeme je promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, slično i sutra. Sada u Banja Luci 17 stepeni.
Očuvanje političke stabilnosti Republike Srpske bit će glavni prioritet nove vlade. Ovo je poručeno nakon današnjeg sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa članovima vlade, kom je prisustvovala i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Premijer Radovan Višković danas je potvrdio da u novoj vladi neće biti ministri Dado Dogan i Dragoslav Kabić. Najavljeno je da će u narednom periodu biti zatražena veća odgovornost i ministara i direktora javnih preduzeća. Opširni Aleksandar Javor.
Osim političke stabilnosti, treba sačuvati socijalni mir, obezbijediti i ojačati radna mjesta, usmjeriti se na ekonomiju i investicije koje će donijeti povećanu vrijednost bruto društvenog proizvoda, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U vladi je značajan broj novih ljudi, a i da to traži naravno jednu novu dinamiku koju želimo da zajedno s njima dogovorimo i da zajedno s njima definišemo. Glavni prioritet vlade je naravno očuvanje stabilnosti u društvu. Glavni prioriteti će biti vezani za očuvanje političke stabilnosti. Ako imamo političku stabilnost, onda imamo svaku drugu vrstu stabilnosti.
Nakon ministra Dade Dogana, koji je podnio ostavku zbog moralne odgovornosti jer je odslužio zatvorsku kaznu zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, danas je ostavku podnio i ministar Dragoslav Kabić, potvrdio je premijer Višković. Kabić je počinio gotovo identično krivično djelo.
Isti principi važe za sve, iako je zakon tu više jasan, iako je prekršaj za gospodina Kabića prije 24 godine, ali imamo moralno, imamo tu političku odgovornost i te stvari jednostavno radimo sa te strane. Ti ljudi nemaju nikakvu zakonsku smetnju da rade taj posao, ali imaju ovu drugu moralnu političku obavezu i mi smo zauzeli isti princip.
Predsjednik Dodik i premijer Višković najavili su čistke u javnim preduzećima i poručili da za neradnike neće biti mjesta.
Moramo da se otarasimo ljudi koji su, evo, nisu zahvalni da rade na tim mjestima u nekoj javnoj upravi.
Ovo o čemu je predsjednik Republike govorio tačno, ali većim dijelom u javnim preduzećima, po našim informacijama, imate ljudi koji se vode da su na radnom mjestu, primaju platu, ne dolaze na posao. Čak se nalaze i van prostora Bosne i Hercegovine na nekim egzotičnim destinacijama itd. Danas će biti upućen dopis svima od tih rukovodilaca, ministarstava itd. da u roku od 7 dana to pitanje riješe, u protivnom oni će snositi sankcije.
Sastanku u palati prisustvovala je i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je istakla da je potrebna saradnja vlade i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Naravno, kako će izgledati naša veza među vlade i institucija, odnosno naših ljudi koji rade u institucijama zajedničkim na nivou BiH, i ja sam tu naravno ukazala da će im trebati podrška svih naših ministarstava, s obzirom da mnoge odluke koje se tamo donose, donose se i na bazi, dakle, onih mišljenja prikupljenih od naših nadležnih institucija.
Komentarišući izjavu Kristijana Šmita o navodnoj neustavnosti proslave 9. januara, Dana Republike Srpske, predsjednik Dodik je rekao da Srpska ne prihvata lažnog visokog predstavnika i njegove nametnute odluke. Dodik poručuje da je riječ o privatnom mišljenju privatnog lica koje u Republici Srpskoj nema nikakvu institucionalnu snagu.
Vlada Republike Srpske održala je danas u Banja Luci prvu sjednicu u novom sazivu. Za potpredsjednike vlade izabrani su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i ministar pravde Miloš Bukejlović.
Vlada je za generalnog sekretara imenovala Dalibora Panića, pravnika. Imenovana su i radna tijela vlade kao i kadrovska komisija. Prije početka prve sjednice vlade održana je svečana sjednica starog i novog saziva na kojoj je izvršena primopredaja dužnosti.
Nastavak ekonomskog rasta i digitalizacija, reforma javnih preduzeća, unapređenje zdravstvene i socijalne politike i demografska obnova bit će osnovni prioriteti vlade Republike Srpske u narednoj godini, poručio je predsjednik vlade Radovan Višković u intervju za Radio Republike Srpske. Samo za investicije u sektor energetike, putne infrastrukture i druge segmente ugovoreno je više od 4 milijarde maraka, čime će Republika Srpska i u narednoj godini održati svoju ekonomsku i političku stabilnost, poručio je Višković. Opširnije Radan Škipina.
Politikom kontinuiteta između starog i novog mandata vlade Republike Srpske uspjećemo da za Republiku Srpsku obezbijedimo političku, ekonomsku i finansijsku stabilnost uprkos nepredvidivim iskušenjima poput pandemije virusa korona, rusko-ukrajinskog rata i globalne ekonomske krize, poručuje premijer Višković za Radio Republike Srpske. Izgledalo je futuristički kada smo na početku prošlog mandata vlade 2018. postavili ciljeve, ali smo ih ostvarili kroz povećanje bruto domaćeg proizvoda, povećanje plata za 39%, višekratno povećanje penzija i socijalnih davanja, povećanje zaposlenosti, ukazao je Višković.
Statistički zavod Republike Srpske je izašao sa najnovijim podacima gdje je rečeno da mi u ovom momentu imamo preko 290.000 zaposlenih ljudi u Republici Srpskoj i da je prosječna plata prešla za novembar 22. godine 1211 marak.
I svi drugi pokazatelji ukazuju na ukupnu ekonomsko-političku stabilnost u Srpskoj i ostvarenje zacrtanih 5 prioriteta, ističe premijer Višković.
Pokrivenost uvoza izvezom isto tako najveća, rast industrijske proizvodnje, smanjenje suficita u spoljnotrgovinskoj razmjeni itd. Rast suficita kada idemo na izvozna eksterna tržišta itd. Znači, to su činjenice i ti pokazatelji se mjere svakdje u svijetu.
U realni sektor godišnje se uloži 415 miliona maraka, a za socijalna davanja 130 miliona, pojašnjava Višković.
Republika Srpska u 22. godini je kroz jednokratne pomoći dva puta penzionerima po 100 maraka, dva puta boračkim kategorijama po 100 maraka, dva puta mladima od 18 do 29 godina po 100 maraka, socijalno ugroženim borcima tri puta po 100 maraka itd. podijelila 130 miliona maraka.
U domenu demografske politike uz postojeću mjesečnu isplatu 750 maraka višečlanim porodicama 4+, od 1. januara obezbjeđujemo isplatu svih poreza i doprinosa, za što je u budžetu za narednu godinu planirano 75 miliona maraka, ističe Višković. To pravo već sada koristi 4.500 porodica. U energetskom sektoru ugovorene su investicije vrijednosti 4 milijarde maraka. One se odnose na finansiranje hidrocentrala Dabar i Bug Bijela, istočne gasne interkonekcije, kao i izgradnje vjetro i solarnih elektrana. Na proljeće počinje izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor i nastavak projektovanja i gradnje dionica autoputa od Doboja prema Vukosavlju, Brčkom i Bijeljini, čime će biti ostvaren strateški nacionalni cilj o povezivanju sa Srbijom. U istočnom dijelu počinje rekonstrukcija puta Foča-Tjentište sa izgradnjom mosta preko Drine i kraka magistralnog puta za Šćepan Polje.
Kompletan intervju sa predsjednikom vlade Radovanom Viškovićem možete poslušati u programu našeg radija. Emisija Otvoreno rečeno je u 17 časova.
Peta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u utorak 27. decembra, a na dnevnom redu je i povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Osim ove, poslanici će razmatrati još 27 tačaka, među kojima su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, energetici, visokom obrazovanju, turizmu, premijeru i katastru Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Bez obzira što se ta peta sjednica zove peta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, ona na neki način započinje normalan rad Narodne skupštine Republike Srpske, budući da će se razmatrati zakoni i da će prije toga biti sjednice odbora koji su konstituisani na 4. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Također smo se dogovorili da danas na predlog vlada od predloženih 27 dodamo još dve tačke dnevnog reda, tako da ćemo imati ukupno 29, od kojih će 16 ili 17 biti po hitnom postupku iz razloga što bi te tačke dnevnog reda, odnosno ta zakonska rešenja su treba da počnu da budu na snazi nakon 1. januara.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je jedino realno i demokratsko rješenje u Bosni i Hercegovini da se vrati na izvorni Dejtonski sporazum, a da onda kroz dijalog bez miješanja bilo koga izvana domaće institucije samostalno urede odnose u BiH.
U intervju za Atinsko-makedonsku novinsku agenciju Cvijanovićeva je naglasila da je Dejtonski sporazum zaustavio tragični sukob, ali istovremeno jasno i precizno odredio raspodjelu nadležnosti i način funkcionisanja institucija na svim nivoima vlasti u BiH.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je prilikom donošenja odluke o davanju kandidatskog statusa BiH u prvi plan stavljen zadatak potpunog geopolitičkog osvajanja regiona.
Istakla je da je riječ o oduzimanju prava stanovnicima BiH da samostalno grade svoj unutrašnji život te da biraju partnere po vlastitom nahođenju i želji. Evropska unija je odavno pretvorila predpristupne i pristupne pregovore u instrument ekonomske i političke prisile, poručila je Zaharova.
Slušate dnevnik. Advokat Goran Petronijević izjavio je da se uslovi u kojima boravi prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić u zatvoru u Velikoj Britaniji nisu mnogo popravili, navodeći da Karadžića primoravaju da sa porodicom razgovara na engleskom jeziku. Petronijević je za RTS naveo da Karadžić ima kontakt sa najužim dijelom porodice jednom sedmično u trajanju od 5 minuta.
On je do pre 10 dana imao kontakta sa najužim delom porodice i to jednom nedeljno u trajanju od 5 minuta, dakle samo da može da kaže da je živ, ništa drugo. Zatim jedna vrsta opet nastavka te torture, jer njega sada primoravaju da govori na engleskom jeziku, jer nemaju tamo prevodilca da znaju šta on govori. Zamislite da on mora sa sobstvenom porodicom da razgovara na engleskom jeziku. Dakle, to je nastavak, permanentan nastavak, strahovit nastavak kršenja njegovih ljudskih i pre svega postoji jedan korpus prava koji se zove zatvorska prava.
Srbi na sjeveru Kosova i Metohije 2 nedjelje protestuju na barikadama zahtijevajući oslobađanje svojih protivpravno uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa sjevera pokrajine i povlačenje tajnih spiskova za nova hapšenja Srba. Dan nakon velikog protesta Srba u Prištini je osvanuo novi spisak za hapšenja. Objavio ga je jedan od poslanika samoopredjeljenja Aljbina Kurtija. Na spisku su osim viđenih Srba sa Kosmeta i brat i sin predsjednika Srbije. Novi spisak, novi je pokušaj pravljenja haosa. Međunarodna zajednica mora da reaguje, poručuje premijerka Srbije Ana Brnabić. Izvještava dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije Ivan Miljković.
Poslanik samoopredeljenja parlamenta u Prištini, Armen Muja, ustvrduje da na severu Kosova deluju kriminalne grupe koje su direktno odgovorne za postavljanje barikada, te da su spiskovi iz Prištine za hapšenje Srba propaganda srpskog predsjednika. Muja je civilnu zaštitu i severnu brigadu nazvao zločinačkim grupama, koje su odgovorne za barikade, a da se među njihovim članovima nalazi vrh srpske liste. Naglasio je da iza ovih grupa navodno stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov brat i sin, ali i šef Bezbednosne informativne agencije Aleksandar Vulin. Na posljednje izjave iz Prištine reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, podsjetivši da prištinski premijer nastavlja da crta metu na čelu Srbima, te da je najnovija lista najbolje opravdanje za postojanje i postavljanje barikada. Jasno je zbog čega se dan nakon veličanstvenog skupa srpskog naroda u Rudaru objavljuju ovakvi spiskovi i liste za progon. Na ovaj način vidi se višestruka nervoza vlade u Prištini zbog nemogućnosti da se drugačije suprotstavi srpskom jedinstvu i mirnom, demokratskom, nenasilnom otporu na barikadama, što je podržao i sam predsjednik. Naglašeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Barikade na severu Kosova, koje su Srbi postavili zbog hapšenja Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića, ušle su u drugu nedelju. Ostaju zahtevi za njihovim oslobađanjem i povlačenjem kosovske policije.
Republički pedagoški zavod Republike Srpske pokrenuo je disciplinski postupak protiv zaposlene u ovoj ustanovi Nine Ninković, koja je osumnjičena za pokušaj ubistva radne koleginice.
U saopštenju iz zavoda navodi se da će do okončanja postupka Ninkovićeva biti udaljena sa radnog mjesta. Nezvanično, Ninkovićeva je u kafu radnoj koleginici ST sipala otrovne supstance što su snimile nadzorne kamere. O slučaju je upoznato resorno ministarstvo.
Uspješna saradnja javnih radijskih servisa Republike Srpske i Srbije, Radija Beograd, Radija Novi Sad i Radija Republike Srpske nastavljena je i danas tradicionalnom zajedničkom emisijom u kojoj su gosti bili gradonačelnici Novog Sada, Niša i Banja Luke. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Gradonačelnici Novog Sada, Niša i Banja Luke govorili su o tome šta je urađeno u ovoj i kakvi su planovi za 2023. godinu u zajedničkoj emisiji javnih radijskih servisa Srbije i Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da su realizovani značajni infrastrukturni projekti u nekoliko prigradskih naselja. Podsjetio da je grad nastavio s dodjelom besplatnih udžbenika za osnovce, kao i da je praktično inicirao donošenje zakona koji građanima omogućava besplatnu legalizaciju objekata. Prijedlog budžeta za 2023. godinu je 212 milijuna maraka, a kada je riječ o projektima, Stanivuković ističe da je grad uključen u izgradnju infrastrukture za održavanje teniskog turnira iz serije 250 u aprilu, kao i da bi do kraja sljedeće godine trebalo da bude izgrađen most u naselju Česma.
Posebno važni projekti u Banja Luci su za seoska mjesta su vodosnabdijevanja. Realizovat ćemo oko 30 milijuna maraka za vodovode, vodosnabdijevanje, pa Donja Kola, Racune, Slavička, Bronzani Majdan, ajde sada ne nabrajamo sva mjesta. 96% teritorije grada Banja Luka imaće redovno vodosnabdijevanje.
Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski rekla je da je budžet grada za sljedeću godinu 13,5 milijardi dinara. Pohvalila se započetim projektima izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kao i akva parka za građane. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Nišu prioritet je za sljedeću godinu, ističe Dragana Sotirovski.
Ne možemo i nećemo da rekonstruišemo ulicu i stavljamo novi asfalt ako vodovod i kanalizacija u toj ulici, ako postoje, naravno nisu u dobrom stanju. Nadamo se izmeštanju pruge iz centra grada. Taj projekat koji finansira Evropska investiciona banka je već u republičkom budžetu i verujemo da ćemo posle mnogo godina vratimo tramvaje jednog dana.
Novi Sad je ove godine bio Evropska prestonica kulture i povodom toga je realizovano 4000 programa iz oblasti kulture. Istakao je gradonačelnik Milan Đurić i naglasio da su najmlađi Novosađani imali besplatan boravak u vrtićima kao i besplatne udžbenike za prvi razred. Budžet Novog Sada je 3 puta veći od budžeta Niša ili Banja Luke i iznosi 41 milijardu dinara, a u planu je izgradnja novih škola i vrtića. Najznačajniji infrastrukturni projekat za Novi Sad koji će finansirati država Srbija je 4. most preko Dunava, kaže Đurić.
Mislimo ovaj projekat je od izuzetne važnosti za grad Novi Sad, ali je od izuzetne važnosti i za celu sremsku stranu. Kad kažem sremsku stranu, mislim bukvalno i za Irig i za Rumu i važno je da ćemo se spojiti sa 2 autoputa, koridorskim, fruškogorskim. Projekat koji košta 175 miliona eura.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nije se odazvao pozivu u današnju emisiju, a programska saradnja Radija Beograd, Radija Novi Sad i Radija Republike Srpske od 2023. godine bit će i bogatija.
Dio radnika javnog preduzeća prečistač otpadnih voda iz Bileće prekinuo je 10-dnevni generalni štrajk, iako zahtjevi radnika za isplatu zaostalih primanja nisu ispunjeni. Ovo preduzeće počelo je da radi sa kapacitetima dovoljnim da opština Bileća i regija Hercegovine nastavi da funkcioniše normalno bez ekoloških posljedica i ugrožavanja životne sredine. Opširnije Momir Milić.
7 od ukupno 22 radnika bilečkog prečistača odlučilo se za nastavak rada, dok su preostali i dalje u štrajku zbog neisplaćenih 7 ličnih dohodaka. Zaposlenima u prečistaču otpadnih voda nikada nije bio cilj da ugroze ni zdravlje ljudi ni okolinu, ipak očekivali su veće razumijevanje lokalne zajednice koje je potpuno izostalo, kaže radnica Branka Bojović.
Radnici ostaju u štrajku, naravno u sklopu svih zakonskih okvira. Trenutno smo u procesu učlanjenja u sindikat, jer do sad nismo bili član sindikata i ako već ni na koji drugi način nismo uspjeli, nastavit ćemo našu borbu za naša prava kroz sindikalno organizovanje.
Vršilac dužnosti direktora preduzeća Predrag Nosović ističe da su nakon jutrošnjeg sastanka sa upravom preduzeća radnici shvatili značaj ovog preduzeća za Bileću i širu regiju. Uprkos tome što ni njihovi zahtjevi nisu ispunjeni, a egzistencija ugrožena, odlučili su da nastave neke od redovnih aktivnosti kako flora i fauna ne bi bile ugrožene u Bilečkom jezeru i dalje u slivu rijeke Trebišnjice.
Ne možete očekivati da ljudi koji su zadnju platu primili prije 3 mjeseca, i to za mjesec maj, odgovorno i valjano obavljaju posao. Mislim da to nije da iluzorno očekivati od njih. I da je njihovo nezadovoljstvo, ako ćemo pravo, moramo se svi složiti kao ljudi opravdano.
Postrojenja su bila ugašena 10 dana, što je moglo da dovede do ekološkog incidenta, rekao je Dušan Vujović, šef sektora za upravljanje vodama u preduzeću Hidroelektrane na Trebišnjici.
Ali jedno strateško značajno postrojenje koje prečišćava da u Bileću u izvorišnu zonu se ne opuštaju neprečišćene vode. I s obzirom u ovom trenutku, lično moje mišljenje da je ogromna količina vode u akumulaciji Bileća preko 770 miliona, mislim da tako nešto jutros ima, i ta voda neće kratkoročno utjecati negativno na bilo koga od budućih potrošača.
Iz odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove opštine Bileća poručuju da će u narednom periodu raditi na tome da sva zaostala primanja radnika u prečistaču otpadnih voda budu isplaćena.
Pratite Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Srpske podržat će humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima donacijom od 100.000 maraka.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike 13. po redu donatorsko veče biće održano 26. decembra. Cilj ovogodišnje akcije na inicijativu Republičkog udruženja pedijatara je da se porodilištima u Srpskoj obezbjede transportni inkubatori i omogući vitalno važan savremeni neonatalni transport.
Na neophodnost nabavke i opremanja bolnica transportnim inkubatorima za novorođene bebe ukazuje i primjer Bojane Adžić iz Gradiške. Opširnije Borislav Šraka.
Poslije 2 normalna poroda, Bojana Adžić iz Mašića nije mogla da nasluti komplikacije koje mogu zadesiti tokom 3. sa čerkicom Darijom, koja danas ima 11 mjeseci. Hitan medicinski transport iz bolnice Gradiška do Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uslijedio je 4 časa poslije poroda.
Darija je u 4. satu života prevezena za Banja Luku i ja sam dobila informaciju da je Darija ostala na intenzivnoj njezi, odnosno odjeljenju intenzivne njege na Paprikovcu. Ja sam tu veče još ostala u Gradišci, jer sam tek porođena, nisam imala priliku da odmah budem prevezena za Banja Luku.
Bolnica u Gradišci nema prenosni inkubator. U prošloj godini, kako kaže pedijatar neonatolog Dragica Došenović, od 637 novorođenih beba hitan transport je bilo potrebno obezbijediti za 17.
Svako misli da smo tu na doma kliničkog centra, da je to nekih pola sata, međutim i za takav transport morate imati sve isto kao da će putovati na 2 sata. Znači, mora biti dobro inicijalno zbrinjavanje, mora biti uspješan i efikasan transfer novorođenčeta. Samo tako ćemo postići, znači, minimalne komplikacije.
Poslije 6 mjeseci pred malom Darijom i majkom Bojanom, novi izazovi. Ponovni transport novorođenčeta na zahtjevnu operaciju srca u Beograd.
Mi tad u tom momentu nismo znali da li će Darija biti odmah operisana, nego smo išli na taj CT srca. Trebalo je da se ustanovi još tih nekih sitnica koje nisu mogle da se vide na tom ultrazvuku na koje smo mi prije toga išli redovno na tim kontrolama.
2 zahtjevna medicinska transporta do Banja Luke i Beograda za porodicu Adžić imala su srećan epilog. nabavka prenosnih inkubatora i adekvatna dodatna edukacija ljekara i medicinskog osoblja poštedit će mnoge porodice prolaska kroz neizvjesnost i komplikacije. Primjer Bojane i njene porodice, kao i drugih koji prolaze kroz slične probleme, još jedan su razlog da bolnica u Gradišci, ali i sve zdravstvene ustanove u Srpskoj, dobiju savremenu opremu.
Povodom predstojećeg rimokatoličkog Božića u Banjalučkoj biskupiji je organizovan prijem za medije na kom se obratio biskup Banjalučki Franjo Komarica i uputio najljepše želje svim ljudima dobre volje.
Taj željeni sviju spasitelj, svijeta razveselitelj, kako mu kličemo u jednoj božićnoj pjesmi, u stanju je raspršiti svaku tamu besmisla, beznađa, grijeha i smrti. I nikakva ga tama ne može ugroziti, ne može ga obuzeti, niti ga onemogućiti u njegovom jedinstvenom spasavajućem djelovanju u povijesti ljudskog roda. Čestit vam Božić, sveto Isusovo porođenje, te mirom Božim i obiljem Božeg blagoslova ispunjenu novu godinu spasenja 2023.
Kultura. Velika nagrada Ivo Andrić za životno djelo dodijeljena je srpskom pjesniku Miroslavu Maksimoviću, dok je isto priznanje za najbolji roman dobio ruski pisac Jevgenij Vodolazkin za ostvarenje Brisbane. Međunarodni filmski festival Prvi kadar bit će završen večeras. Opširnije Gordana Prtina.
Festival Prvi kadar se održava u istočnom Sarajevu Izvorniku pod motom Važno je biti prvi i otvoren je filmom Sveta Petka Krst u pustinji, reditelja Hadži Aleksandra Đurovića. Festival završava večeras. Aleksandra Mitrić-Štifanić, direktorka i selektorka festivala.
I ove godine, iako smo imali skraćeno izdanje festivala, publika nije bila uskraćena za takmičarski i prateći program, kao i značajne filmske selekcije koje su ove godine bile u zvaničnom programu festivala. Publika u Zvorniku imate priliku večeras na zatvaranju pogledati najbolje festivalske filmove u okviru programa Veče pobjedničkih filmova.
Miroslav Maksimović, dobitnik velike nagrade Ivo Andrić za životno djelo, jedan je od vodećih srpskih pjesnika čija su djela prevođena na mnoge strane jezike, a dobitnik je najprestižnijih srpskih književnih nagrada. Autor je 11 zbirki poezije i 2 knjige eseja. Izdvajamo Maksimovićeve zbirke Spavač pod upijačem, Menjači 1972. Soneti o životnim radostima i teškoćama. Miroslav Maksimović je čovjek sa same visoravne srpske lirike, istakao je član žirija Želidrag Nikčević, a o Maksimovićevoj poeziji Slađana Ilić, također član žirija, kaže.
Kako pesnik kaže, poezija je čudan, ali autentičan svedok vremena. U moći njenog svedočenja naročito se uveravamo čitajući knjigu Bol. Ona je primjer visoke estetizacije i umetničke univerzalizacije traumatičnog događaja koji je obeležio ne samo Maksimovićevu porodicu, već i ceo srpski narod.
Ruski pisac Jevgenij Vodolazkin doktor je filoloških nauka, proučavalac stare ruske književnosti i poliglota. Na srpski jezik su prevedeni svi njegovi romani. Velika nagrada Ivo Andrić dodjeljuje se od 2015. godine, kada su nagrađeni Matija Bećković i Vladimir Kecmanović, a nakon njih laureati su bili Dušan Kovačević, Zahar Prilepin, Juhua Bora Đorđević, Goran Petrović, Rajko Petrov Nogo, Dragoslav Mihajlović, Guzelj Jahina, Milovan Danojlić i Peter Handke.
Svesrpski kup za rukometaše i rukometašice bit će održan predstojećeg vikenda u Trebinju. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Tradicionalna manifestacija na kojoj se okupljaju najbolje muške i ženske rukometne ekipe iz Republike Srpske i Srbije, Svesrpski kup, bit će održana predstojećeg vikenda u Trebinju. Darko Tavrić, trener rukometaša Leotara, kaže da je njegova ekipa dobrim igrama zaslužila da bude domaćin ovog takmičenja.
Da, jedno sjajno takmičenje koje će se održati u Trebinju. Stvarno nam je velika čast što će se Svesrpski kup održati ove godine u Trebinju. To je jedan dokaz jednog dobrog rada ovog kluba i jedva čekamo da počne.
Leotar će u polufinalu igrati sa banjalučkim Borcem. Sutra u 19 časova trener Borca Mirko Mikić kaže da ima kadrovskih problema, ali se ne predaje unaprijed.
Pokušat ćemo iznenaditi Leotar, pokušat ćemo sprint za tu utakmicu što je više moguće i potrudit se odigrati što bolje u toj polufinalnoj utakmici. Takmičenje koje je za nas dosta i važno i mi svaki put se potrudimo da na najbolji način svjetlamo obraz Republike Srpske.
Prije ove utakmice od 17 časova snage će odmjeriti ekipe iz Srbije, Vojvodina iz Novog Sada i Metaloplastika iz Šapca. Dame će svoju utakmicu igrati u nedjelju od 13 časova. Sastaće se banjalučki borac i ekipa željezničara iz Inđije. Jovana Novaković, kapiten borca.
Cilj nam je da u Trebinju prije svega predstavimo našu Republiku Srpsku, da budemo njeni dobri ambasadori, da damo svoj maksimum i da po prvi put PHR sa Srpskog kupa dođe u Banja Luku.
Finale u konkurenciji rukometaša biće odigrano u nedjelju od 15 časova. U Trebinju će biti održana i sjednica upravnih odbora dva saveza, Srpske i Srbije. Svečana manifestacija izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine biće održana večeras od 20 časova u Sarajevu. Na izboru koji organizuju banjalučke nezavisne novine biće proglašeni najbolji u ovoj godini u 12 kategorija.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme. Slično će biti i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Višegrad 5 stepeni, Gacko Nevesinje 7, Kalinovik Sokolac 8, Rudo 9 stepeni, Vileća 10, Zvornik Kneževo Mrakovica 11, Doboj Drinić Novigrad 12 stepeni, Vrkonić Grad Prijedor 13, Ribnik 14, Bjeljina 15, a u Banja Luci 18 stepeni Celzijusa. Do kraja dana promjenljivo uz dosta sunčanih perioda i toplo vreme. Potom posle podne i tokom večeri očekuje se ponovo pretežno oblačno, ali suvo vreme. Što se tiče sutrašnjeg dana, jutro pretežno do potpuno oblačno, a tokom prepodneva i dana promjenljivo uz dosta sunčanih perioda i toplo vreme za ovo doba godine. Posle podne u severnim predelima će biti uslova za prolaznu kišu. Minimalne temperature od 3 do 8 u višim predelima na istoku od 0, dok će maksimalne biti od 8 do 13, na jugu do 16, a u višim predelima od 5 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom podsjećam.
Održana prva sjednica novog saziva vlade Srpske, Dogan i Kavić neće biti ministri.
Sastanak Dodika i Cvijanovićeve sa Viškovićem i ministrima, prioritet vlade, očuvanje političke i ekonomske stabilnosti, nerad neće biti tolerisan.
Za investicije u sektore energetike i putne infrastrukture ugovoreno više od 4 milijarde maraka. Srpska će održati stabilnost, poručio premijer Višković u intervju za naš radio.
Parlament Srpske 27. decembra na posebnoj sjednici o povećanju plata u javnom sektoru.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.